Nguyu mugani Yesu yaciye ye kimwe ubukwe bwari mu gushika. Ingumi cumi zarorereye umukwe, bwije umukwe atarashika. Za ngumi zidomeka amatara yazo, umukwe agitebye zigabanya indeya z'amatara yazo, zirasinzira. Muri zo batanu bari abanyabwenge, kandi batanu bari ibijuju. Abanyabwenge bajanye amavuta mu macupa yabo, ariko ibijuju nta mavuta byatekeye. Mu gicuku humvikana amajwi menshi cyane aravuga ati,
ngoyo mukwe nimunusanganire.
Za nkumi zose zirikangura zirabyuka zikaza imbeya, ariko ibijuju byasanze amavuta yakamye mu matara yabyo. Ibyo bijuju bica bigenda kubadandaza kurondera amavuta. Bikiriyo umukwe arashika, urugi rurugururwa, abiteguye barinjira. Abinjiye mu bukwe bagize umunezero mwinshi cyane, urugi ruca rurugarwa. Bya bijuju bigarutse bisanga byakererewe, birakomanga biti, twugururire twugururire, mufasoni mufasoni twugururire. Arabyishura ati, nukuri simbazi. Nimwumve bagenzi banje, Yesu azogaruka ku isi, mbega muriteguye kumwakira. Imana iravuga iti, nimube maso kuko Yesu azoza igihe mutazi. Yesu yaratubwiye ngo umpamagara ngo mwami mwami sibazinjira mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru agomba. Mbega muriteguriye ukugaruka kwa Yesu, hariho inzira imwe yadushikana mu ijuru. Iyo nzira ni Yesu, niwe dukwiye kwiteguriramo. Niwe gusa ashobora guhara ibyaha byacu. Hazoba benshi batiteguye, bamwe bazovuga bati,
ntacyo kibi nakoze.
Abandi bazovuga bati,
jewe nari umushinga ntahe.
Abandi bazovuga bati, niyumvira ko nzogirwa ikigongwe. Abandi bazovuga bati,
ndi umunyedini.
Abandi bazovuga bati,
narabatijwe.
Abandi bazovuga bati,
ababyeyi banje ntibari abakristo.
Yesu azobicura ati, sindabazi. Hazoba amarira n'amaborogo menshi. Niwizere Yesu ngo uharwe ibyaha byawe. Mwe muyera n'umucyo utazozima mu mutima w'uwizera. Niba umutima wawe uzokuzura ibyiza biva ku Mana, niba uzoba witeguriye ukugaruka kwa Yesu.